Fúttir málar ráði og bíu analytikar af félagi hafa gjort semju fyrir trújarskói 2023 til 2026. Það skrifar Fúttir málar ráði og heimasugja sína. Semjan byggir á en karm som 3,8% fyrsta ári, 4,2% anna ári og 4,75% tríja ári. Æsnir breytingar gjördar í sáttmálanum. Nú verður möguleikir fyrir fleiri sumarhúsun og frutjarhúsun í Vági. Og ég náttúi og tekniska nefnd arbeid við að brøtt byggja samtykter, svo fleiri sumarhúsutje og frutjarbústeir koma í Vági. Mannakvalde samtykter voks búira einmalt breytinganar í byggja samtyktunum. Fleiri fyrir eru umsöknar komnar til politiska stöfutekan, því fólk vilja byggja sumarhús og egnu gerast ekki eller egnu næstu ekki. Áhugin stöðugt vexandi og tói má byggja samtíkin tíktin endurskoðast fyrir að fylgja við rátsjunum og törfunum, sér formannskapurinn teknisku nefnd og í Vóks búra. Fram að fyrir 16.302 áskóðarna Brøndby stadion tapt og fyrir í Jörskvöldi og í venningadristi 2-0 fyrir Danmark. Vi fører sko verinne fingu Andreas Edmundsson og Hanne Sørensen møvelagann, og han satt ni av sannei at fører sko dansko malene var i bøyligere leie.
Jeg får tve, jeg synte for bort mal. Jeg bryr av vi, leder mal inn beina vi, fyrolegje, og leder mal inn beina vi og i ørnolegje. Til jeg synte til det, tar vi det rettallet hvis det kommer ut som er døtt nervøy. Men annars så halte vi et stand ok, vi tog jo, og jeg synte mer på dubberne enn vi har vært i kvalifisjonen. Vi tar synte mer fremme at det moderne liv som Danmark for å få presset der. Jeg visste synte hver, hver vi tar ved hen. Altså, vi er slett i brug kjær som vi vil jeg være, men vi tar ved til at spille synte mer offensiv av fotbollet, og vi har noen leger som tar å ta bøtten til sin, og tar å gjøre synte mer enn at bæs på alt sett.
Mattias Lamager som var det förska målet tog solo samman om dysten.
Det var en stortlig dyst att spela. Kulissan är fantastisk och stort att spela här möjligast mot Danmark och här vill jag ha fytta förska naskaren heppad i parken. Dysten suttit faktiskt i flera perioder halda vid att trösta av Danmark. Och så är det också naturligt att ta ett här förken också spela för att bo i press att det här kanske inte bara etablerar spel än kan vi ta va. Men i perioden på ett frakon så i halde allt i allt en godkänd distribution man ska se det så där shot om man till väldigt happy tvän.
Tassat Mattias Lamauke och Hanna Sørensen vi gick man själv något så efter distin i Josh Qualtam som för okra vi kommande är uppbyting till kommande National League Cup inchnam. Og Israel hefur kalla sinni fríar semingsfólk heimur Katar, til að skrifa enska Vísund The Guardian. Orsökin at Israel heldur það vera til fánuðis að halda fram við samræðingunum om en að vopna kvöld í Gaza, þá ég ekki langur að prata við hínpartin om. Bóinu koma daginn eftir að Esti Tryggdar Ræi hei samtíkt á eina yfirlýsing um að til að vopna kvöld allt fyrir ótt. Israelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu skýrir Esti yfirlýsingina skægilega og segir at Hamas yfirgangsfellesskapurinn ikkje hefur vist nekran áhuga fyrir að halda fram við tingingunum. Fyrrverandi amerikanski forsætin Donald Trump sleppur ikkje að uttala sig om nevningar, vitni eller starfsfolk i rattunum og gjennom alle, her hann ákærdur fyrir ólovliga bókføring og í fevnir til samans næstan 900.000 kroner. Dómarin í málunum og såkallafu hushpengarnar, som kemur fyrir rattin den 15. apríl, hefur givið Trump munkurv, skrifar Reuters tíðindastofan. Pengarnar hefur Donald Trump med landa givið pornostjötninni Stormy Daniels undan forsetavælunum í 2016, at það fyrir að hún ekki skuldi sig að teipa í hættu fjæsast hefast Trump verð giftur. Þeir og ákærarnir í málunum sem að býja dómarin gefa Trump munkurv. Vevervannir, fruskur vindur upp í en strúku vindi á landarindja, skutja eða smá skutja og kæfælingur, það verður tvæman kuldastíun upp í trú í hítastím. Sætnabarsna vexin af vindin, og í kvöld upp í kvassan vind eða skrí, samdrýi og regn eða vatakæfi. Út af fyrra barsna morgin aftur minni vindur, nýri fruskan vind til en strúku vindi estan. Skutja eða smá skutja og vela vefur, það verður mell frostmarsi og åttastím. Og landsverk búar í morgun frá að holka í Strømnesi og roknast kan við holka á Kamstæle, við Norskola tunnelin Estanfyri og á Sunde.